რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. გმოსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. საქართველოს პრეზიდენტი საკონსტიტუციო საკითხებზე კონსულტაციებს განაგრძობს.
მე დიმახსოვ დღევანდელ შეხვედრის შედეგი იქნება ის, რომ პრეზიდენტი მოტივირებულ ვეტოს დაადებს არსებულ პროექტს.
რატომ სცადა აფხაზეთიდან დევნილთა ნაწილმა ოკუპირებულ რეგიონში გადასვლა?
შანტაჟით უნდა და ბინები მიიღონო. ჩვენ არავის არ ვაშანტაჟებთ.
ძალიან ცუდი პირობები გვაქვს. არ ვგვაქვს იმ ყურადღებას და ჩვენ დავტოვებთ ენერგიის მოწვევები და გადავდივართ აფხაზეთში.
რა შედეგს აჩვენებს ჰაერის დაბინძურების მონიტორინგისთვის ქუთაისში დამონტაჟებული ავტომატური სადგური?
ტრის გარდა ხანდახან CO აღწევს სრულ ნორმას და ცოტათი აჭარბებს. ამ შემთხვევაში არის ოზონის კონცენტრაცია მაღალი. მცირედით, მაგრამ მაინც აღემატება დაშვებ ნორმას.
ამ თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ეუთო სპეციალურმა სადამკვირვებლო მისიამ დღეს განაცხადა, რომ უკრაინის აღმოსავლეთში სიტუაცია გამწვავდა. მისის წარმომადგენელთა ინფორმაციით, კონფლიქტის მონაწილე მხარეები 25%-ით მეტჯერ არღვევენ ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმს და იყენებენ შეიარაღებას, რომელიც სამშვიდობო შეთანხმებით დააკრძალული. ეუთო სადამკვირვებლო მისიის ცნობითვე 2017 წლის დასაწყისიდან დონბასში დაიღუპა 68 მშვიდობიანი მოქალაქე და 320-ზე მეტი დაიჭრა. ევროკავშირმა ადამიანის უფლებების და ჰუმანიტარული სამართლის სერიოზ ზოლდარღვევად შეაფასა რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის სასამართლოს განაჩენი, რომლის თანახმად თავისუფლება ორი წლით აღეკვეთა ყირიმელი თათრების მეჯლისის ერთ-ერთ ლიდერს ილმი უმეროვს. ევროკავშირის დღევანდელ განცხადებაში ნათქვამია, რომ ევროპის კავშირი არ ცნობს რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიას და შესაბამისად არ აღიარებს იქაურ სასამართლოს და მის განაჩენს. ევროკავშირის შეფასებით ილმი უმეროვისთვის თავისუფლების აღკვეთა ყირიმელი თათრების დევნის კიდევ ერთი მაგალითია და თვალნათლივ ადასტურებს, რომ ყირიმის ნახევარ კუნძულზე სერიოზულად გაუარესებული ადამიანის უფლებათა მდგომარეობა. ევროკავშირი მოელის, რომ გაუქმდება ილმი უმეროვისთვის გამოტანილი განაჩენი. ევროპის კავშირი უპირობოდ უჭერს მხარს უკრაინის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს და მოითხოვს, რომ დაუყოვნებლივ გათავისუფლდნენ რუსეთსა და ყირიმის ნახევარკუნძულზე უკანონოდ დაკავებული უკრაინის მოქალაქეები. რუსეთის მიერ ანექსირებული ყირიმის სასამართლომ ილმი უმეროვი დამნაშავეცნო რუსეთის ტერიტორიული მთლიანობის დარღვევისკენ მოწოდებებში. სიმფეროპოლის რაიონ ნული სასამართლოს მიერ 27 სექტემბერს გამოტანილი განაჩენით უმეროვი ორ წელს კოლონიაში გაატარებს რამდენიმე ხნით აეკრძალება საჯარო საქმიანობა. ილმი უმეროვის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებრივი დევნა მას შემდეგ დაიწყო, რაც ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ აუცილებელია სანქციების გამკაცრება, რათა რუსეთი იძულებული გახდეს დატოვოს ყირიმი და დონბასი. ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესმა, რომელიც ჩარშანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევას იძიებს, საჯარო მოსმენაზე მიიწვია კომპანია Google-ის, Facebook-ის და Twitter-ის ხელმძღვანელები. კანონმდებლებს აინტერესებთ, რა იციან ამ კომპანიებმა სავარაუდოდ მოსკოვის მიერ დაფინანსებულ სარეკლამო კამპანიაზე, რომლის ფარგლებშიც სოციალური ქსელებით ამერიკელი მომხმარებლების სახელით ვრცელდებოდა ყალბი მონაცემების შემცველი რეკლამა. რამდენიმე დღის წინ Facebook-ის ხელმძღვანელობამ განაცხადა, რომ 2016 წლის საარჩევნო კამპანიისას კრემთან კავშირის მქონე მომხმარებლებმა გამოგონილი სახელებით სოციალურ ქსელში განათავსეს პოლიტიკური ხასიათის 3000-მდე რეკლამა. სააგენტო Associated Press-ის ინფორმაციით, ამერიკის შეერთებული შტატების კონგრესის წარმომადგენელთა პალატაში საჯარო მოსმენა ოქტომბერში გაიმართება, სენატში კი 1 ნოემბერს. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა სინძო აბემ დაითხოვა პარლამენტის ქვედა პალატა, რომელსაც უფლებამოსილების ვადა ეწურებოდა 2018 წლის დეკემბერში. იაპონიის მთავრობის მეთაურმა 25 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება სურს, რათა ამომრჩევლის მხარდაჭერა მოიპოვოს ჩრდილოეთ კორეის მიმართ უფრო მკაცრი პოლიტიკის გასატარებლად. იაპონიის პრემიერ-მინისტრის ოპონენტები კი მიიჩნევენ, რომ სინძო აბე სურს ისარგებლოს ბოლოხანს გაზრდილი პოპულარობით და უზრუნველყოს ხელახალი ვადით არჩევა. ივლისში სინძო აბეს რეიტინგი 30-დან 50%-მდე გაიზარდა. იაპონიის პარლამენტის ვადამდელი არჩევნები 22 ოქტომბერს გაიმართება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა საკონსტიტუციო საკითხებზე კონსულტაციის გაგრძელება გადაწყვიტა. იმ განსხვავებით, რომ ქვეყნის კონსტიტუციის ახალი რედაქცია საპარლამენტო უმრავლესობის მიერ უკანამდგიცებულია. ოპოზიციური პარტიებისა და არასამთავრობო ორგანიზაციების დიდი ნაწილი პრეზიდენტს ვეტოსკენ მოუწოდებს. გიორგი მარგულაშვილის ვეტოს თანხლები მოტივირებული შენიშვნების შესთავაზა პარლამენტის თავმჯდომარემ ირაკლი კობახიძე. მან 26 სექტემბერს კონსტიტუციის საპარლამენტო კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მიღებიდან რამდენიმე საათში პრეზიდენტს მიმართა შენიშვნებში ასახოს საპარლამენტო უმრავლესობის ბოლო ინიციატივა გაუნაწილებელი მანდატების ბონუსების სისტემის გაუქმების და მომდევნო არჩევნებისთვის ბლოკების შენარჩუნების შესახებ. ეს ორი წინადადება უმრავლესობამ კონსტიტუციის ახალი რედაქციის მესამე მოსმენით დამტკიცებამდე წარმოადგინა და განმარტა, რომ შესაბამისი კანონპროექტები ინიცირებული იქნება მას შემდეგ, რაც ახალი კონსტიტუცია ძალაში შევა. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებით პროცესი გაცილებით მალე ორკვირაში დასრულდება, თუ პრეზიდენტი ამ ცვლილებებს მოტივირებული შენიშვნების სახით წარმოადგენს. რაც შეეხება პრეზიდენტთან კონსულტაციაში მონაწილეობას, საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლებმა განაცხადეს, რომ გიორგი მარგულაშვილთან პირისპირ შეხვედრას დათანხმდებიან. შესაბამისად, დღეს პრეზიდენტის სასახლეში მხოლოდ ოპოზიციის წარმომადგენლები მივიდნენ. თემას ნონა მჭედლიშვილი განაგრძობს.
მართველი პარტია საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ირაკლი კობახიძის შეფასებით, კონსტიტუციის პროექტის დამტკიცების შემდეგ კონსტიტუციასთან დაკავშირებით დისკუსია ზოგადად დასრულებულად მიიჩნევს და პარტიებთან და პრეზიდენტთან ერთობლივი განხილვის ფორმატის აუცილებლობას ვერ ხედავს. თუმცა ამ მოცემულობის მიუხედავად ირაკლი კობახიძე საჭიროების შემთხვევაში პირადადაც არ გამორიცხავს პრეზიდენტთან შეხვედრას.
ყველაზე კარგი და სწორი ფორმატი იქნება, რა თქმა უნდა, პრეზიდენტისა და უმრავლესობის შეხვედრა, ამიტომ შესთავაზა უმრავლესობამ პრეზიდენტს ასეთი ფორმატით შეხვედრა და მეტი გვაქვს, რომ ეს შეხვედრა შედგება. ეს კონსულტაციები უნდა შეეხოს, რა თქმა უნდა, იმ საკითხებს, რომლებიც არის მოაზრებული პარლამენტისა, პარლამენტის ხელმძღვანელობასა და ვენეციის კომისიას შორის მიღწეული შეთანხმებით.
უფრო ზუსტად, პრეზიდენტისგან უმრავლესობა ვეტოს ელის, თუმცა იმისთვის, რომ პრეზიდენტსა და უმრავლესობის წევრებს შორის შეხვედრა შედეგზე იყოს ორიენტირებული, მას მოტივირებული შენიშვნების ფორმას თავად განახობს. უმრავლესობა პრეზიდენტს ურჩევს ვეტოს მოტივირებულ შენიშვნებში ბონუსების სისტემის გაუქმებასა და ერთჯერადად საარჩევნო ბლოკების შენარჩუნებას შეეხოს. ამ მიმართულებით, როგორც ცნობილია, უმრავლესობა კონსტიტუციის ცვლილებაზე ისედაც შეთანხმებულია, თუმცა დეპუტატ დავით მათიკაშვილის აზრით, პრეზიდენტს ამით მიეცემა შანსი კონსტიტუციის ცვლილებების პროცესზე ამჯერად მაინც მოახდინოს პოზიტიური გავლენა.
ეს არის კიდევ ერთი გადადგმული ნაბიჯი, სასახად შეგვიძლია ვთქვათ, უმრავლესობის მხრიდან, რომ თელამ ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში, პროცესის ბოლოს, დამაგვირგვინებელ ეტაპზე მაინც პრეზიდენტმა ითამაშოს პოზიტიური როლი და სწორედ იმ ცვლილებას დაადოს ვეტო, იმ დაპირებას თან მიმართებაში, რაც იქნა გაკეთებული ქართული 20-ნამი უმრავლესობის მიერ, ქართული 20-ნამის მიერ, რაც იქნა ვენეციის კომისიის მიერ მოწონებული და ეს პროცესი, ასე ვთქვათ, განხორციელდეს შემჭდროებულ ვადებში.
საქართველოს პარლამენტმა კონსტიტუციის ცვლილებების პროექტი 26 სექტემბერს დაამტკიცა და ნულოვანი კონსენსუსის პირობებში მხარი დაუჭირა რედაქციას, რომელშიც მრავლად დარჩა პრეზიდენტისთვის, პოლიტიკური პარტიებისა და საზოგადოებრივი ორგანიზაციებისათვის მიუღებელი საკითხები. მართველი პარტიის კომპრომისის იმედი კონსტიტუციის დამტკიცების შემდეგ მით უფრო არ აქვს პოლიტიკურ სპექტრს. თუმცა, როგორც ევროპული საქართველოს წარმომადგენელი ლევან თარხნიშვილი ამბობს, პრეზიდენტთან 28 სექტემბერს გამართული შეხვედრა მაინც ღირებულია. ერთის მხრივ ციური პარტიების უპრეცედენტო ერთიანობის შენარჩუნებისა და კიდევ ერთხელ დემონსტრირების ისე იმ პოლარიზების ჩვენების კუთხით, რომელშიც ქართული ოცნება აღმოჩნდა. ოპოზიციამ მისი თქმით პრეზიდენტს კონსტიტუციის პროექტზე ვეტოს დადება პრეზიდენტისა და 20 პარტიის მიერ შეთანხმებული საკითხების ირგვლივ შესთავაზა, რომელშიც ძირითადია მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის შენარჩუნება 2024 წლამდე და პრეზიდენტის არაპირდაპირი არჩევის წესი. ეგრეთ წოდებულ მოტივირებულ შენიშვნებში გასათვალისწინებელ საკითხებს შორის ლევან თარხნიშვილი პირადად არ მოიაზრებს საპარლამენტო უმრავლესობის იმ შეთავაზებას, რომელიც პრეზიდენტისა და ოპოზიციური პარტიების 28 სექტემბრის შეხვედრის საბაბად იქცა და რომელიც მისმა მონაწილეებმა მართველი ძალის მიერ პრეზიდენტის სავარაუდო მოტივირებული შენიშვნების თავადვე დაწერის მცდელობად შეაფასეს.
ბონუსები 2024 წელს იქნება თუ არ იქნება, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია, მაგრამ ბევრად მნიშვნელოვანია 2020 წლის არჩევნები რა სისტემით ჩატარდება. იგივე ვიტყვით ბლოკებზე. Ну ცოტა კურიოზული სიტუაციაა, როდესაც თვითონ ამოიღეს ბლოკები და შემდეგ ეხა ცდილობენ, რომ ერთჯერადად ბლოკების დაშვება შემოგვასაღონ როგორც რაღაც დიდი კომპრომისი, ნუ სასაცილოა.
აღნიშნა ლევან თარხნიშვილმა. თავის მხრივ საქართველოს პრეზიდენტმა შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ქართული ოცნების მიერ პრეზიდენტისთვის მოტივირებული შენიშვნების მიზნით შეთავაზებული საკითხები იმ საკითხების სიიდანაა, რომელიც პოლიტიკურ პარტიებთან კონსულტაციების შემდეგ იქნა მონიშნული და რომელთა ჩასწორების ვალდებულებაც ქართულ ოცნებას აღებული ჰქონდა.
ჩვენ მოვისმინეთ მართული პარტიის შეხედულება იმასთან დაკავშირებით, რომ ჯერ არ მიღებული ხელარმოწერილი დოკუმენტი, რომელსაც კიდე ხას უსვავ, არ არის უბრალო კანონი, არამედ არის საქართველოს კონსტიტუცია, უკვე თურმე ჩასასწორებელი არის ორ საკითხთან დაკავშირებით. ხას უსვავ, ეს ის ორი საკითხია, რომელსაც ჩვენ ერთობლივად ვთავაზობდით, რომ ჩასწორებულიყო. დღეს, როგორც ხედავ, არ არის ქართული ოცნების წარმომადგენელი, ეს დასანანია. მე კიდევ ერთხელ ხას უსვავ, რომ ოდესაც საუბარი არის ქვეყნის რთული ვითარებიდან გამოყვანაზე, მე მზად ვარ, ყოველთვის ჩემი კარი ღია არის.
საქართველოს პრეზიდენტი, ისევე როგორც საპარლამენტო უმრავლესობა და ოპოზიციური პარტიები, ვეტოს არსებული რთული ვითარებიდან გამოსავლად მიიჩნევს. პრეზიდენტს ვეტოს გამოყენების მოთხოვნით მიმართეს ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და აკადემიური ინსტიტუტების წარმომადგენლებმა. მიმართვაზე ხელმომწერები ვეტოს აუცილებლობას ხედავენ კონსტიტუციური ცვლილებების პროექტის იმ ნაწილთან მიმართებითაც, რომელიც რელიგიის თავისუფლებას შეეხება.
შეხვედრა, რომელზეც ნონა მჭედლიშვილმა გიამბოთ, ისევე როგორც ამ კონსულტაციების საფუძველზე პრეზიდენტის სასახლეში დღის 4 საათისთვის დაიწყო და ამ შეხვედრამ დაახლოებით 2 საათს გასტანა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსტანტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. აფხაზეთიდან დევნილმა სამმა მოქალაქემ, რომლებიც ზუგდიდში ყოფილი საავადმყოფო შენობაში ცხოვრობენ, ენგურის ხიდის გავლიცცა და ოკუპირებულ რეგიონში გადასვლა. იძულებით გადაადგილებული პირების მიერ საოკუპაციო ხაზის გადაკვეთის მცდელობა პოლიციელებმა აღკვეთეს. აფხაზეთიდან დევნილებმა პროტესტის მიზეზად დაასახელეს მათი გაუსაძლის საცხოვრებელი პირობების მიმართ ხელისუფლების უყურადღებობა. თავის მხრივ, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლების და ლტოლვილთა სამინისტროს ადგილობრივ წარმომადგენლობაში განმარტავენ, რომ დევნილების ძიმესაცხოვრებელი პირობები დოკუმენტურად დადასტურებულია და მსგავს გარემოში მცხოვრები მოქალაქეებისთვის კიდევ ორი ახალი კორპუსი შენდება. უფრო მეტ, ჩვენი ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
ზუგდიდის ყოფილი რაიონული საავადმყოფო შენობაში მცხოვრებმა სამმა დევნილმა მცირეწლოვან ბავშვთან ერთად პროტესტის ნიშნად აფხაზეთ სამეგრელოს ადმინისტრაციული საზღვრის გადაკვეთას სცადა. ისინი ენგურის ხიდის გავლით ოკუპირებულ ტერიტორიაზე შესვლას და დე-ფაქტო მთავრობისთვის თავშესაფრის თხოვნას გეგმავდნენ. საპროტესტო მსვლელობის მონაწილეებს აფხაზეთში გადასვლის უფლება ენგურის ხიდთან მობილიზებულმა პოლიციამ არ მისცა. დევნილ ნანიშონიას განცხადებით, შენობა, სადაც ისინი ზუგდიდში ცხოვრობენ, ავარიულია და მათ სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. მთავრობის უყურადღებობის პირობებში კი იძულებული იყვნენ ასეთი გადაწყვეტილება მიეღოთ.
24 წელია მე იქ იმისამარზე ვცხოვრობ, ძალიან ცუდი პირობები გვაქვს. არ ვგაქვს იმ უყურადღებას და ჩვენ დავტოვებთ ენერგიის მოწმობები და გადავდივართ აფხაზეთში.
ანუ შანტაჟით უნდა და ბინები მიიღონ. ჩვენ არავის არ ვაშანტაჟებთ. თუ ვაშანტაჟებთ, გამოუშვან თავიანთი წარმომადგენლები, მოვიდნენ, ნახონ რა მდგომარეობაში ვცხოვრობთ და მოუხდით ბოდიშს. ჩვენ ამ ეტაპზე აგერ თეთრი დროშა მიკავია. იქანერ რაიონულ სამავადმყოფოს ქვამ რომ მომკლას, იმას მირჩეულია აფხაზეთს ტუიამ რომ მომკლას. მე გადავდივარ აფხაზეთში.
ამბობს ყოფილი რაიონული საავადმყოფოს შენობაში მცხოვრები ტარიელ ქობალია. მცირეწლოვანი ბავშვის თანხლებით მიმავალ დევნილებს ენგურის ხიდის თავში დახვდათ რკინის ბარიკადები და პოლიცია. ადგილზე იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სამეგრელო ზემოსვანეთის პოლიციის დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე დავით პაპავა. მან დევნილებს უთხრა, რომ არსებობს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მათი დაკავების საფრთხე და აქედან გამომდინარე გადაადგილების უფლებას ვერ მისცემენ. საბოლოო ჯამში მსვლელობის მონაწილეებმა პროტესტის შეწყვეტის გადაწყვეტილება მიიღეს. განცხადება გააკეთა ლტოლვილთა სამინისტროს აჭარისა და სამეგრელო ზემოსვანეთის ტერიტორიული ორგანოს უფროსმა. მანუ ჩარჩილაშავას თქმით, ამ ადამიანებს შევსებული აქვთ აპლიკაციები და ბინების განაწილების დროს გათვალისწინებული იქნება როგორც ექსპერტიზის დასკვნა, რომლის მიხედვითაც მათ მძიმე საცხოვრებელი პირობები აქვთ, ასევე ის ფაქტი, რომ ბოლო დღეებში დასახლებაში მეორე სართულის ჭერი ჩაინგრა.
გარკვეული ნაწილი მცხოვრები დენილებისა დაკმაყოფილ დაუკმეყოფილ კორპუსში, რომელიც გადავიწით 2017 წლის მარტისში, ორი კორპუსი შეიძლება ფაქტიურად დაუდგა დეკემბრის დროს, რაიონის ავტომობილის მცხოვრები დენილების ძიმე საცხოვრებლობები და გამომდინარე აუცილებლად იქნება გათვალისწინებული იმის ხალხი ფინების მიღების დროს.
ყოფილი რაიონული საავადმყოფო შენობაში მცხოვრებ დევნილებს ახალი ფართის მოთხოვნით საპროტესტო აქცია ადრეც არაერთხელ გაუმართავთ. 20 სექტემბერს კი მათი უკმაყოფილება გამოიწვია დასახლების მეორე სართულზე ჭერის ჩამონგრევამ. მოთხოვნის კვლავ დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები საპროტესტო აქციების განახლებას გეგმავენ.
თამარ ზანთარიამ გიამბოთ, თუ რას მოითხოვენ აფხაზეთიდან დევნილები, რომლებმაც ენგურის ხიდის გავლით დღეს სცადეს ოკუპირებულ რეგიონში გადასვლა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორის მერობის კანდიდატების პრიორიტეტების უშუალოდ მათგან მოსმენის შესაძლებლობა ჰქონდათ დღეს ქალაქის იმ ცხოვრებთ, რომლებიც დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში შეიკრიბნენ. სწორედ მან უზრუნველყო მერობის კანდიდატების დღევანდელი მოსმენა, თუმცა ამ შეხვედრაში მონაწილეობაზე რამდენიმე კანდიდატმა უარი თქვა. განსხვავებით გორის მოქმედი მერისგან, მომავალი მერი, რომელსაც 21 ოქტომბერს აირჩევენ, ამას მოუწევს როგორც ქალაქის, ასევე გორის მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების პრობლემებზე ზრუნვა. შეგახსენებთ, რომ ახალი კანონმდებლობით გაერთიანდა ქალაქი და თემი რამდენიმე მუნიციპალიტეტში, მათ შორის ერთ-ერთი გორია. დღევანდელ შეხვედრას თვალყურს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური ცადევნებდა.
გორში დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში გორის მუნიციპალიტეტის მერობის კანდიდატები საზოგადოების წინაშე საკუთარი პროგრამებით წარსდგნენ. 9 კანდიდატიდან ამ შეხვედრაზე 5 მივიდა. სხვა კანდიდატებმა მოსახლეობასთან შეხვედრები მოიმიზეზეს. მათ შორის იყო ნაციონალური მოძრაობის მერობის კანდიდატი რევაზ კახნიაშვილიც. ფორმატის მიხედვით მერობის კანდიდატებს ერთმანეთში არ უნდა ედებატათ და მხოლოდ წინასწარ მომზადებულ კითხვებზე უნდა ეპასუხათ. კომუნისტური პარტიის ლიდერმა ალეკო ლურსმანაშვილმა ყველასთვის მოულოდნელი განცხადება გააკეთა. მისი თქმით, პრიორიტეტად სტალინის ძეგლის დადგმა მიაჩნია და თუ ქალაქის მერი გახდება და ამას მიაღწევს, მაშინვე გადადგება. საზოგადოება მის გამონათქვამებს ღიმილით პასუხობდა და კანდიდატმა იმის მიუხედავად, რომ ფორმატი ამას არ ითვალისწინებდა, მათთან პოლემიკაში შესვლა გადაწყვიტა.
იოსებ სტალინის მიმართ, სოციალისტების მიმართ და კომუნისტების მიმართ გასაგები. საზოგადოება მე ძალიან გარდაიცი. ძალიან მომეცი საშუალება. მე გამგადაგებ, როგადაგებ, მაგასაც მოესწრო. მე ყველა მომავალ მოვასწრო, სასო ხალხამდე შეიძლება. როგადაგებ, ესეც იქნება ბაშკასური ნამდვილი ჩემისა. მე გეთანხმები პროცესს, პროცესს გეთანხმები. აუცილებლად უნდა გაგიზარდეს ქალაქა ცირე ბიზნესი. აუცილებლად უნდა გაკეთდეს ანალიზი, მე მომისმინეთ რას ვლაპარაკობ. აქედან გამომდინარე, მე აუცილებლად, როდესაც ვლაპარაკობ შევისწავლოთ სოფლისა და ქალაქის ისტორია, ამ მიმართულებით დაიყო განვითარებული, რა დღეს რას რა არ მუშაობს, რატომ არ მუშაობს, დაინტერესდეს ყველა, მათ შორის თქვენს ქალბატონო, რომ იცოდეთ, ნახდება.
გორის მერობის კანდიდატები და მთავარი კონკურენტები, მართველი პარტიიდან კონსტანტინე თავზარაშვილი, რომელიც საკრებულოს თავმჯდომარეა და შენების მოძრაობის კანდიდატი, მოქმედი გამგებელი დავით ონიაშვილი, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებაზე, ქალაქის განვითარებაზე, ტურიზმის ხელშეწყობაზე საუბრობდნენ. კონსტანტინე თავზარაშვილის აზრით, დღეს ქალაქში ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად საბავშვო ბაღებში არსებული ვითარება რჩება. შენობები უკვე აღარ არის საკმარისი კონტინგენტისთვის.
ასევე იძლება ერთი სამოსი ბაღი და რეგიონის აღმშენებლობა კომბინატის ტერიტორიაზე დაწესები ზუსტად შეიძლება ვერ გამსაწვდო იმიტომ რომ არ მეცი ბავშვების რაოდენობა და მეცი რომ
პრობლემაა
ეს რეფორმულებს და სამოსი ბაღები და ეს პრიორიტეტად მიმოჩნია ასევე მიმოჩნია პრიორიტეტად განაწილება
ავითონიაშვილი კი სოფლის მეურნეობის და ტურიზმის მიმართულებით ინვესტიციების მოზიდვაზე საუბრობდა. მისი თქმით, საერთაშორისო პარტნიორები მზად არიან ამ მიმართულებით ქალაქის მომავალ ხელმძღვანელობას დაეხმარონ. მისი გამოსვლის დროს დარბაში პოლონელი დეპუტატები შემოვიდნენ, რომლებიც ონიაშვილთან თანამშრომლობენ.
ეს ინვესტიციების ჩადება პირველ რიგში იქნება ჩვენი ადგილზე მოსახლეობის დასახლების გარანტი. ეს პროცესი დაწყებული. ამიტომ რადგან დაწყებული და საფუძველი გვაქვს ჩაყრილი, ჩვენ გვაქვს სრული ინფორმა და სრული პასუხისმგებლობა მოსახლეობის ამ საქმეში და გაგრძელება და ბოლომდე მოვა.
ამ საჯარო გამოსვლებმა ადგილობრივი საზოგადოება კიდევ ერთხელ დაარწმუნა, რომ გორის მერობისთვის მთავარი კონკურენტები კონსტანტინე თავზარაშვილი და დავით ონიაშვილი იქნებიან. საზოგადოების დიდი ნაწილი ვარაუდობს, რომ გორში მეორე ტური გარდაუვალი იქნება.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური იმყოფებოდა დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში, რომელმაც ამომრჩეველთან გორის მერობის კანდიდატების შეხვედრა უზრუნველყო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღვით. ელენიკო და მარიამი დავლურ სულია. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებ, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ ქავს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე 7 საათზე არ გვეწყება და საერთოდ 7 საათზე არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
თავისუფლების დღიურები.
კონსპონდენტ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. საქართველოს გარემოს და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო ქვეყნის 4 ქალაქში სპეციალური სადგურებით ამოწმებს ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების დონეს. გარემოს ეროვნული სააგენტო მეორე წელია თავის ვებსაიტზე ყოველდღიურად აქვეყნებს თბილისში, ბათუმში, ქუთაისსა და ჭიათურაში განთავსებული სადგურების მეშვეობით მოპოვებულ მონაცემებს ჰაერში სხვადასხვა მავნე ნივთიერების შემცველობის შესახებ. რასაც ჩვენებს ქუთაისის ატმოსფერული ჰაერის გამოკვლევა, ამის შესახებ ჩვენი კორესპონდენტი თათა გაჭკაჭიშვილი გიამბობთ.
ეკოლოგების ინფორმაციით საქართველოს მასშტაბით ქუთაისი, თბილისისა და რუსთავის შემდეგ მესამე ადგილზეა ატმოსფერულ ჰაერში მტვრისა და ნახშირჟანგის მაღალი კონცენტრაციით. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს, გარემოს ეროვნული სააგენტოს, კოლხეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ცენტრის წარმომადგენლის ავთანდილ ქვაჯაკიძის განცხადებით, ქუთაისში ასათიანისა და ჭავჭავაძის ქუჩების გადაკვეთაზე მდებარე სპეციალური სადგური განსაზღვრავს ჰაერის დამაბინძურებელი ნივთიერების, მტვრის ნახშირჟანგის გოგირდის დიოქსიდის, აზოტის ოქსიდის და ტყვიის კონცენტრაციას. ავთანდილ ქვაჯაკიძის ინფორმაციით, მონიტორინგის შედეგების თანახმად, ქუთაისში ჰაერში მტვრის მაქსიმალური, სრულად ერთჯერადად დასაშვები კონცენტრაცია ნორმას რამდენჯერმე აღემატება. დანარჩენი ნივთიერებების კონცენტრაცია კი ნორმას მცირედით აღემატება ან ნორმის ფარგლებშია.
ჩვენ ერთ-ერთში ვაკვირდებით ქუთაისში აერის დაჭუჭიანებას, ეს არის ასათიანი ჭავჭავაძის გადაკვეთის კუთხეში. დაბინძურება საკმაოდ მაღალია, თუმცა უნდა აღვნიშნოთ, რომ ტრის გარდა ხანდახან CO აღწევს სრულ ნორმას და ცოტათი აჭარბებს და ამ შემთხვევაში არის ოზონის კონცენტრაცია მაღალი. დარჩენი ინგრედიენტები, რომელსაც ვუმოთ, SO2, NO2, NO და აზოტის სხვა ოქსიდები ძირითადად ნორმის ფარგლებშია, თუმცა სხვა ქალაქებთან შედარებით კონცენტრაცია მაღალია.
კოლხეთის ჰიდრომეტეოროლოგიური ცენტრის წარმომადგენელი ავთანდილ ქვაჩაკიძე გარემოს და ატმოსფერული ჰაერის დამაბინძურებლად ასახელებს.
ეს გამოწვეულია მოუწესრიგებელი ინფრასტრუქტურით, გზებით და გაუმართავი ავტოტრანსპორტის მოძრაობით. აქვე უნდა დავზინო, რომ სამწუხაროდ ქუთაისში ძალიან ცუდად არის საქალაქო ტრანსპორტის მოძრაობის რეგულირება. კერძოდ, სამარშრუტო ტაქსები, ავტობუსები მოძრაობენ ყოველგვარი წესების და მოძრაობის წესების დარღვევით. ხდება ხშირი გაჭირებები ნებისმიერ ადგილზე, რაც იწვევს გამონაბოლქვის კიდევ უფრო გაზრდას. იმიტომ რომ ავტომობილი დაძურისა და გაჭირების მომენტში გაცილებით მეტს აბრკოს, ვიდრე თანაბარი მოძრაობის დროს.
ქუთაისის ცენტრალურ უბნებში ამორტიზებულ გზებზე წარმოქმნილ მტვერს და მომრავლებული ავტოტრანსპორტის გამონაბოლქვს უჩივის ადგილობრივი მოსახლეობაც.
ქალაქში ჰაერი გამონაბოლქვის გამო დაბინძურებულია, ეს იგრძნობა სუნთქვა შეუძლებელია, შემაწუხებელია.
დაბინძურებულია მთელი ქალაქი, ტრის ბუღი არის,
საგზნობლად არის მოატებული.
ბევრი მანქანებია, გამონაბოლქვიდან დამჯიმებულია.
Radio თავისუფლების ერთ-ერთი რესპონდენტი ჰაერის დამაფინძურებლად მიიჩნევს საყოფაცხოვრებო ნარჩენებსაც.
ქალაქში გვხვდება ქუჩები, სადაც ნარჩენები პირდაპირ ყრია ქუჩაში, მიუხედავად იმისა, რომ დგას ურნები და მიუხედავად იმისა, რომ დასუფთავების სამსახური ცდილობს, როგორმე ეს პრობლემა მოხსნას ქალაქში, ეს პრობლემა მაინც არსებობს.
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის დედამიწის მეგობრების იმერეთის ორგანიზაციის კოორდინატორი ეკოლოგი თემურ კეპულაძე გარემოს დაცვის მხრივ ქუთაისში არსებულ პრობლემებს მოქალაქეთა ცნობიერების დაბალ დონესაც უკავშირებს და ამბობს, რომ მხოლოდ დასუფთავების აქციებით პრობლემა არ გვარდება.
ყველაზე მთავარი ეს არის ადამიანების დაბალი თვითშეგნება, დაბალი კულტურა. ჩვენ რამოდენიმე დღის წინ მუხნარის დღე დავასუფთავეთ. არ გაინტერესებთ ბოლოს როდის იყო დასუფთავებული. გარემოს დაცვის საერთაშორისო დღეს 5 ივნისს. წარმოიდგინეთ სამ თვეში ერთხელ რომ მუხნარის დღის დასუფთავება დაგჭირდება. რა ცნობიერებაზე შეიძლება საუბარი. სისუფთავე არის არა იქ, სადაც ხშირად ასუფთავებენ, არამედ იქ, სადაც არ აბინძურებენ.
ლანდშაფტის არქიტექტორის თამას კილაძის შეფასებით ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების პრობლემას რეკრეაციული ზონების სიმცირე ამძაფრებს.
გავხედოთ თაბუკაშვილის ქუჩას, ნიკიას ქუჩას, სოფხანსაბას დასახლებას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სად არის მწვანე ნარგავობა? ის რაც დაუშვა წინათ, როდესაც ობიექტები ჩავარდებოდა, რომ ეს სიმწვანე იყო აუცილებლად და თანაც უნდა ყოფილიყო დიდი ზომის ხეები. თვითონ ეს ხეები რა წარმოადგენს? ეს თვითონ კოლგებია, ეს თვითონ ჟანგბადია. ატმოსფეროს გასუფთავება არის ქიმიური თუ ფიზიკური დანაგვიანებისაგან და ამას ძალიან დიდი ყურადღება შეირდება.
როგორც ქუთაისის მერიის გამწვანებისა და ეკოლოგიის განყოფილებაში განმარტავენ, ქალაქის ტერიტორია 7000 ჰექტარია, აქედან 220 ჰექტრამდე უჭირავს მწვანე საფარს და იგი ყოველწლიურად მზარდია. ქუთაისის გამწვანების, მოვლა პატრონობისა და სკვერების კეთილმოწყობის პროგრამისთვის წელს ადგილობრივი ბიუჯეტიდან 660000 ლარი იხარჯება. მერიის გამწვანებისა და ეკოლოგიის განყოფილების ხელმძღვანელის ნატო ბურჯალიანის განცხადებით, ქალაქის დღევანდელი მწვანე საფარი დაახლოებით 70 წლის წინ გაშენდა და განახლებას საჭიროებს, რისთვისაც მერია ტენდერებს სეზონურად ატარებს.
გამზადებული გვაქვს რამდენიმე სკვერის პროექტი, რომლის რეაბილიტაცია უნდა განხორციელდეს. ეხლა რომ არ იყოს დაუშვათ დატვირთული ქალაქის ცენტრი, გარეუბნებშიც გადავანაწილეთ, კეთდება კეთილმოწყობის სამუშაოები, სადაც ნარგავებიც დაირგვება, რა თქმა უნდა, მრავალწლიანიც, ბუჩქოვანი სახეობებიც და კორდიც დაიგება. რაი ყველა უბანში გვაქვს რამდენიმე პროექტი, რომელიც ეტაპობრივად უნდა განხორციელდეს.
სპეციალისტები თანხმდებიან, რომ ქალაქში ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების შესამცირებლად აუცილებელია გამონაბოლქვის და მტვრის საწინააღმდეგო ზომების მიღება, ნარჩენების სწორად მართვა და მწვანე საფარის მასშტაბის გაზრდა.
თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა ქუთაისიდან, რომელიც ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურების მხრივ საქართველოს ქალაქებს შორის მესამე ადგილზეა. პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ სამხრეთ კავკასიაში ელთო საპარლამენტო ასამბლეის სპეციალური წარმომადგენელი კრისტიან ვიგენინი ასრულებს საქართველოში ვიზიტს. დღეს დილიდან ის შეხვდა არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, ოპოზიციური საპარლამენტო პარტიების ფრაქციათა დეპუტატებს, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებს, ასევე დევნილებს. ცოტა ხნის წინ კი დასრულდა მისი შეხვედრა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრთან მიხელ ჯანელიძესთან. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დამნაშავე ცნო ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანის მკვლელობაში ბრალდებული ორი პირი და მათ 19-19 წლის თავისუფლების აღკვეთა შეუფარდა. ბიზნესმენ ბესიკ ხარძიანს თბილისში თავისი საცხოვრებელი სახლის სადარბაზოში 2015 წლის 28 მარტს ესროლეს, მოგვიანებით ის ჭრილობების შედეგად საავადმყოფოში გარდაიცვალა. საქართველოს მთავარმა პროკურატურამ მკვლელობის საქმე გახსნილად 2016 წლის იანვარში გამოაცხადა და ბრალი წარუყენა ფარით გურბანოვს და ოლეგ დოევს, რომლებსაც ამჟამად ძებნა გამოცხადებული. შესაბამისად თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელი განაჩენი მოსამართლემ დაუსწრებლად გამოიტანა. იუსტიციის სახლთან გაიმართა ფერინელი ქართველების მხარდამჭერთა აქცია, რომლებმაც პროტესტი გამოთქვეს მათთვის საქართველოს მოქალაქეობის მინიჭებაზე უარის გამო. როგორც აქციის მონაწილეებმა განაცხადეს, ისინი მოქალაქეობის საკითხთა კომისიის წევრების შეცვლას მოითხოვენ. კომპანია Center Point-ის ერთ-ერთმა ხელმძღვანელმა გურამ რჩეულიშვილმა დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ Center Point-ი გაიყიდა, თუმცა მყიდველის ვინაობა მას არ დაუსახელებია. რჩეულიშვილმა აღნიშნა, რომ დაწყებულია კომპანიის გადაბარების ტექნიკური პროცესი. ამ ინფორმაციის შემდეგ პროკურორმა დავით გუმბერიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ Center Point-ის დამფუძნებლებთან, მაიერ რჩეულიშვილსა და რუსთან კერვალიშვილთან საპროცესო შეთანხმების გაფორმების საკითხი დაზარალებულებთან საპროცესო შეთანხმებაზე პოზიციის დაზუსტების შემდეგ გადაწყდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ დღეს გამოაქვეყნა კვლევა, რომლის თანახმად 2012 წლიდან დღემდე საჯარო სამართლის იურიდიული პირების და იქ დასაქმებული თანამშრომლების რაოდენობა და მათი სახელფასო ფონდი მნიშვნელოვნად გაზრდილია. გულისხმობთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გადაცემას ნინო რადონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.